Minnawn uftit ieħor, Fader Emanuel Adami tas-Soċjetà Missjunarja ta' San Pawl li jagħmel żmien twil jaħdem fost il-komunità Maltija fl-Awstralja se jirtira f'Malta u huwa pjaċir tiegħi li fuq it-telefonanti lill-Fader Adami. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Fader Adami. Dal-waqt tħallina biex tirtira f'Malta, kif tħossok li wara dawn is-snin kollha fl-Awstralja ser terġa' lura Malta għal kollox?
Ajja, bidla kbira, ux, specialment issa, għanħallaf naħbib hawnhekk, prayer groups, insomma, nies inti auspicious direction, fejn naħdem jiena Maltin, English speaking, Spanjol specialment, ux dawn, Taljani. Għadam da kolla għadim t-maħħom ux, għadam ta' specialment da' South Americans li għadim t-maħħom, u għam xiftit u koll, ġaw minn Spanja u koll, ma' bieċa kbira minn El Salvador, ma' jridu xafu li nsenet law, l-għolja, ranġajtu l-għom nġibu l-għom għassisi għol, insomma, għom minn jessin ġuħat minn Spanja u s-sirt naf biħat l-għu għajna da' xejn, insomma, se' komplu u d-disa l-għamellum kun nartaħat, insomma. Għandam dik il-pre-gruppu kol kun nartaħat l-Spanjoli u dan, insomma, e kolli spiċċaw, għandam l-adorazzjoni għaw, għandam l-contemplative pre-grupp. Intant, ġo, mi jitta nisu xu, xossa li għom ux, għafna minnom, insomma, jiddependu minni għal-spiritual direction u da għajnuna, insomma.
Alla volja, ħdimt ħafna fost il-komunità Maltija, ħdimt ukoll f'ħafna komunitajiet oħra qed issemmin hawnhekk pereżempju l-Ispanjoli.
L-Ispanjoli ġardan teġejt hawnhekk jiena kellhom ċaplin, kemm kellu wieħed minn Skalabrini ma kienx jilaħħa ma kollox issa xi sitta jew seba' komunitajiet fejn nagħmlu qudiesa tal-Ispanjoli, imbagħad dawn organizzati waħda sewwa. Jiġri għandhom ħafna groups tax-xemx ta' tidulu insomma tal-Madonna, għandhom il-Charismatics, għandhom il-Decolors, jiġri dawna ta' tal-miżewġin. Insomma, vari, u dejjem sejr magħhom l-irtiri u seminars, dejjem allok naqbdu nih, għasil jorganizzaw xi ħaġa. Għandhom ħafna attivitajiet oħrajn ukoll, social ukoll activities jintaw.
Qegħdin f'diversi subborgi jew ikkonċentrati f'inħar?
Qegħdin diversi subborgi, jiena nagħmel waħda konna Sunshine, mbagħad morna Braybrook, jiġu minn dak in-naħiet, Western Suburbs, mbagħad ta' Northern Suburbs għandhom Broad Meadows, hemm issir waħda f'nofsija, se nagħmlhom darba f'xarda, mbagħad hemm oħrajn ux Ascot Vale. Noble Park, Fodil Shadwood għandu waħda Hampton, but St. Bridget issir oħra. So manna xi sitta seba' komunitajiet tagħhom dawn huwa jiena u dal-Fader l-Iskalabrini organizzawhom ħafna dawn biex noħorġu l-bulletin insomma għandna l-Pastoral Council u dejjem sejrin insomma. Ma sadda jibqa' miexi da' xogħol. Għax l-Iskalabrini jġibu l-assessin minn South America. Kollum palissa wieħed Kolumbjan. Nsit nejn, u mbagħad ġabu waħed minn Mexiko qabel, waħed mill-Arġentina, mill-Kolombja, ġibu, dejjem ġejjin, insomma. Dal-pastorali magħhom, dejjem għaddejjem xejk.
Fil-fatt kemm ilek issa l-Awstralja inti taħdem fost il-komunitajiet hawnhekk?
Jiena l-ewwel ġejt 1969 hawnhekk, għamilt 8 snin. U mbagħad mort il-Peru, sit 12 sena. Mbagħad rġgħet jiġu ġabuni hawnhekk, issa hawnhekk ili 28 sena. Ġieri b'kollox għamel xi 33 sena naħdem hawn l-Awstralja. Wara l-Awstralja dak Maltin m'għamel teħdem ħafna ta' argument hux għax dak huma nies ta' pajjiżi. Imbagħad ħdimt ma' gruppi sbieħ ħafna li perżempju tant huma msemmijin pereżempju il-Helpers of the Precious Infants of God. Dawna jmurri jitorbu, fessiru l-abortion, bat għandhom il-Helpers newsletter, nikdbilhom, kważi darba fix-xahar. Se nibqa' nikdbilhom daw kif minn Malta. Bat kien gruppi oħor saqtajt minn magħhom hekk sabeħ ħafna Spirit of Freedom. Morru mal-street kit sew bil-lejl imorru jgħin jgħinuhom, jgħinu da tfal, nis li jgħuddu fit-toroq, specialment il-siti, uġili mort moħħom u kollu maċi periklu u kollu. Fallu bat jidraw kil-pulizija kodanu. Somma dawan kolla stejjer, għax minnum drakadiks, xħut anki kunem tfal ta' 14 sena t-let jgħarbu mid-daru. Nitkellmu maħħom, t-istulom xaħġek, xem nat magdola, t-istulbuk xaħġek, pero jisir ħafna ġit maħħom dawan. Tal-gruppa du sejjer, għandhom pertu kol.
Dimt ħafna fil-Peru u nistgħu ngħidu li trabattu kol ma' dawk in-nies mal-komunità hemmhekk.
Ħafna wkoll, ħafna wkoll ġewġ nofs qalb qed hemmhekk, għandi biċċa Malta sa sewwa u biċċa hawnhekk, m'hemmhekk jiena kont parix priest ukoll ta' parroċċa u mdejt speċjalment bejt nara bżonnijiet tan-nies kellna Mother's Club hekk u dan. U biżmim bdejt nara u kon naħdem mal-Karitas u bdejt nara tfal abbandunati disabled hemm it-tluqine xi ħut isakkruhom fil-gaġiċek jew nkellef xi kamra mudlama konna murtuhom l-ikel għax għalmin ikunu ta' nies fuqra. Wara dak li ma jkunux mhux ħażin insomma jżommuhom għaluqin hekk. Tom il-ħwejjex u da tiġna ħena minnu mod kien hemm brother ta' Della Sal kun naħdmu flimkien u waħda sima Merri Luz Barreda kellha programm għal-tfal mentali retardit lejnilhom skola insomma niftakar jien għandha tfal retardit ma però kien hemm da tfal kienu jiġu wkoll hekk illi assolutament kienu disabled da, jibuħf xie wheelchair ekku da, u kona jena madina l-marra, madha l-barriħ, nejma, xsen għamlu, ma xsen għamlu għal-jom, ma xiex għax biex tamlu għal-fana trofi għal-datfall, eċa ħagġa, ma xsen għamlu, xie għu li għamlu diskutu, ma fl-axħar darba jena dil-skola, kellim tifel jismu Vidal, niftakar, kien frokna ek, u għettilom il-teacher, dakke baħe maġġiġ fi klassi għarri, dakke ġiġi kolla unnek daċi għarri, dakke jiex fi t-torota jiex. Mat, jena sajjat lu bada miexi fuq ideja għek niftakar. Għamma kienet laħħar stru għalija, għet l-orfana trofi u xejf. Għamda t-fall, bat nejtu superju dakke zmin. Għet l-orfana l-orfana trofi għadda t-fall disabled, taf. Mux t-tfal mentalit, imma disabled, multiple disabled. Bat jgħi l-superior għandek art, għandek flus, għandek l-izminilek, għandek nurses, għandek tobba, għetlu minn dal-affarijiet. Għandha ħafna ġieta xandi l-providenza tal-banka limited niftakar, ma tatlina l-permess biex jirri biex naqli, ma l-għamlu għamlu indipendenti insomma u da. U bdejna ruħi, bdejna sogru kbir, kien għalija, ġveru, bat minn hemm. Bidluni, batuni, kif bdejna ta' unilat, mistret ta' trasport, kun seħalli bieċċart fil-parroċċeti, għal sabiħa, somma, u kbira, u bat, seti għun uħs karrozza l-bot, bat nil-għam darba fiċċar, bat, ħaduni Malta, bat minn Malta, t-lop nġi l-Australia, jirna għatna bil-Malta, seka, dem jistenni, u dara fatra u fusej spiċċa. Esti dan ilu 28 sena, dajem jiddiskutu fuq. L-assessin ta' soċjetà tiegħi kien hemm mineni, minnhom mhux veru, minn ma femniex tefgħu dal-World Superior. Mbagħad niftakar da ġej Father James għalli ma femtikx tajjeb ta' għalli għafil niftakar għalli ma komplejn ta' niftakar. Mbagħad da' superior li għandna, issa Father tgħidx kemm jgħinni hux ħadtu jarhom baqa' ċessatum meta ħriġna minn hemm. Għalli bqajnu fejman bqajnu mbagħad għalhom kik jtib li biex nibqa' ngħinhom jiġifieri daġi. Issa ma mhux kulħadd jifmika kemm nies u kemm affarijiet ħaġa kbira tgħidli kif miex bil-providenza tal-hemm. L-għalħġob njaw il-bambin da t-taħwit kollu għar kif jgħamilux. Jindem għallit fideħ u xek mader tjal u jgħal u maħdu sejjer.
L-orfana trofju imbena u għet jħuħ sibdawn it-tfal li ma kellomx fen juqodu.
Da zgur, da zgur, da t-tfal iġibum il-pulizija, jisibum fit-toroq, tajjeb, jew fil-pjazzi, jew fil-marketplaces, emmek. U ġuli ġabuhom, n-nies ukoll, u mbagħad namru proċess, u xirri l-orti. biex indiklara u dan insomma ħafna xogħlu. Però bratella mhix hawn mhux hemm naħseb bħalu m'għax dak l-orfanat fil-Peru jien lex anki mill-lima jġibulna l-kapitali minn nord tal-Peru, mill-Amazon, minn kull imkien jġibulna jiena. Però dejjem iġibu l-karti l-esti mill-ġaġġ tat-tfal ukoll għax jiġri tittamel dal-proċess.
Allura meta kont hemm l-aħħar u rajt kif inhumixi dall-orfanat trofju?
Meta kont hemm l-aħħar kull darba li mmur jiena mwarra f'waħdi għax nħossni emozzjonali mhux li għadu sejjer dak it-tfal hemm mhux tarahom mhux ħadd minnhom ma jitkellem mhux da tfal. Li di purest of di puri għara tal-abortion. Għajdan għala jistaw jitkell, ma jistaw jifendu li l-għom nfusso, ma jtifem. La jistaw jgħamlu xejn. Xejn, ġviri, 100% they depend on the carers. Però xoħt minnum tanti jgħalmu għom t-skanta, u xibdejnu l-ohrem. Bil-mot il-mot, ekku, da da kunu għaxe, mux ħazin. U ta' Roma netfu kollu da' ma' l-indafa li jen fiħdu l-orfanat trofju ta' laġib għati skanta bl-indafa. Però bambin ġabnew li l-Australia, xin dan għal-bini, mistej seħarsu għal-jom. U minna bnejni l-om kollox minna bil-ġenerosità tal-Maltin, specialment Peruvjani għawnek, u ta' kull nazzjon taljani, italjani per eżempju. Kienu bnew building 10,000 ta' dak xi 10 snin ilu. Għamlu konsert, ġabu l-qawwa kantanti.
Meta ġejt l-Awstralja xorta b'għajt tgħinhom.
Kontakt u tagħnu permess imun narhom hekk isu jeżgu marxi 4-5 darbiet hemmhekk darba mill-sena wkoll hemmhekk. Tassu però li għana tantu favuri nixtieq naħduha f'idejna wkoll, suġġerejtlu jiena u bagħad jgħidilhom tal-Peru. Però l-fadas li hemm għallu m'għandniex nix biżejt għax fetħu missjoni ġdida Kuba, u l-għura nasulu minnis.
Issa Fader, inti ħdimt kifettinna ħafna snin fost il-komunità Maltija hawnhekk l-Awstralja. Nitkellmu daqsxejn fost il-komunità Maltija. Kien fi żmien meta l-komunità Maltija kienet attiva ħafna u issa bil-mod il-mod qed issir anzjana. Kif tara li l-komunità qed tinbidel bil-bżonnijiet li għandha llum il-ġurnata?
Naħseb l-iktar bżonnijiet li għandha il-komunità Maltija hija daw l-anzjani. Imurru naraw id-djar tagħhom aħna u koll jiġu hawnhekk għandhom żewġ gruppi jiġu hawnhekk it-tlieta u l-ħamis jiġu ċ-ċentru għandi jiġibuhom u dan. Mbagħad isptarijiet kontinwament u funerali tal-Maltin il-Komunità Maltija qed tixjieħu issa. Sex hemm dak li ġew fil-40s u fil-50s u early 60s kollha xjuħ issa hux. U konna l-qudiss tal-Maltin għandna xi 4-5 postijiet imorru naqsu darba fix-xahar minn imiss. Naqsu wkoll n-nies Maltin naqsu ħafna mietu morda qegħdin fil-homes. Dak iktar xogħol li nara dan. Mżonjuż, meta ġejt fis-16 niftakarini kex-xogħol kien wis differenti, konna qed nagħmlu ħafna social work aħna. Issa daħadoh iċ-ċentru Malti tas-social work li konna nagħmlu ħana hawnhekk. Ġifieri, però nista' ngħid li Maltin biċċa kbira semmew il-fidi u l-uliedhom qatt ma darawhom fil-qudiss veru ftit. L-iktar qudiesa li żammet u li fiha nies dik ta' Saint Joseph Reservoir fis-silgħu sibt tax-xahar. X'hemmhekk jagħmlu dinner dance wara l-qudiesa popolari ħafna l-għadda ta' Stella Maris. U allura jiġu ħafna nies jiġu anke biex jiltgħu ma biża tkun mimlija ma l-oħrajn dejjem jonqsu niftakar konna mmurru lejl u ħna tkun mimlija anke l-knisja aqqas innof s'issa m'hemmux. Hatfield naqsu ħafna anke mill-park naqsu anke l-qrar pereżempju darba fix-xahar naqsu m'hemmsek West Sunshine Resurrection dak konna mmur darba f'ġimgħa neħħeni mhux ma jiġux nies separ Saint Mary's pereżempju Saint Bridget konna mmurru darba f'ġimgħa. Ma nis naqsux, għatmur għal-xej sebtnej u jħabbis.
Issa, naturalment, inti sa tirtira u sejjer Malta, kif beħsibek ta' di żmien f'Malta?
L-ewwel, Malta sejjer biex naħseb fruħi u jilħassa għanda 79, daqta 80, jallura daħseb għanel ta' għamallawx. Waħda mbagħad hemmhekk jiena biss nikteb għandi xi kotba miktubin ġa lest jiġifieri għandu l-materjali hemmhekk dar ikolli żmien biex nippubblikhom mhux u pamflets bħalma għamilt hawnhekk kun kompli sejjer. U nikteb ukoll anke hawnhekk qed ngħidlek fi newsletter sekku dan. Iġġa Malta ġa saru jafu ta' wara fosthom hemm monasteru ta' s-Sorijiet Benedittini il-Birgu. Ġessar jafu koll, da' munna rom, kol ma ta' mun holiday semmek, jena u da' nista' jkun nispiċċa l-konfessur tagħhom. Issa naraw x'il-fader li waħseb u ġek għalli xi ħaġa. Amma hemm xi gruppi ġaqbatu jgħiduli, hemm grupp tal-miżewġin, li ġieli kont meta kont tal-holidays kont imur nejnhom insomma magħhom. Hemm grupp tat-tuħarz li kont bdejtu jien Malta niftakar hekk għadu sejjer ġifieri dak nerġa' naqbad magħhom. Naturalment ikun supply work u hemmhekk l-volja ħafna assisi Malta miskanta. Kemm iċemplu jridu assis. Irtiri naħseb irtiri dik jkun ħafna rtiri hekk tal-qdiet azzjoni kattolika insomma l-Legion of Mary u da. Għal-għamel li nistgħux. Safej nibqa' nagħmel, nista' nagħmel, nibqa' nagħmlu xejn
kemm. Issa Fader ukoll ser issir attività fiċ-Ċentru Malti ta' Parkville is-sib 27 ta' Mejju. Biex jgħidulek grazzi qabel titlaq lejn Malta.
Qudiesa fis-sitta hawnhekk is-sibt ikun imbagħad imorru ċ-ċentru miftuħ għal kulħadd, però aħjar iċemplu l-ġost ta' Franċi li qed jorganizza din. Biex nkunu nafu kemm ġejjin nies u x'fors jagħmlu xi jekk u da.
Ċentru Malti.
Ċentru Malti 9378922. Iċemplu ġewwi sa Franċi u dakha jibbukkihom insomma.
L-aħħar messaġġ tiegħek lill-komunità Maltija ħafna semmija tagħna ta' anzjani, forsi ma jkollhomx l-opportunità li jiltaqgħu miegħek tal-aħħar.
Mela wnet ngħidulhom li sirt nafhom u sirt inħobbhom ħafna ta' il-Maltin, speċjalment uħuti. Ma ngħidulhom għamlu kuraġġ dejjem jien xi ħaġa sempliċi u x'veru. Jaħflu l-kulħadd ħana xu kuntenti. Inqogħdu attenti kif nitkellmu x'nweġġgħu l-ħadd sewwa u ngħinu fejn nistgħu. Mbagħad inħallu f'idejna ħlata. Alla l-imbir, kuxi kuj meċċienu, ħafna b'nistħuna nisħeċu fil-biza u biza tal-passat, u x-sejsi, nismaxu ħafna minnant il-Maltin daw, san kunu wahedna, l-umkinem, wahda għatli, x-tal-familja ma jkelmunix, samma san ibqa wahdi jena uħija, nħallu fidejn għalla taw, nħallu fidejn drom il-Maltin taw, jikomplu, jahdu għas-salvazzjoni taħħom, f-taklu dajem li. Meta bgħutu se naħdu xejn maħna l-bank account l-karozza l-dar xejn nużawhom da ma pija miex taħdu f'dejna alla titalaqaj lejk u tgħid ħana f'da falla u ngħix ġurnata b'ġurnata f'dejna alla u ngħidlu jiena kuljum ngħidlu Ġesu nagħtik kollox jiena nagħtik kollox Ġesu. Issa nixtieq ngħid ħaġa oħra ġew illi fit-13 jiġifieri nhar is-sibt li ġej is-sibt. Sena ma l-qudisa tal-aħħar x'dejjem qabel ma nsifer dejjem mur qaddis hemm bakku sbax is-santwarju ta' Pino li hemm. Allura se ssir rużarju fl-10 u mbagħad qudiesa fil-11 ta' filgħodu forsi perċessjoni żejrek u dik kull aħħar qudisa tiegħi hemmhekk. Qudisa ninfakru ċ-ċentenarju mit-sena ġifieri mill-deriet tal-Madonna ta' Fatma. Li kien fi 13 ta' Mejju 1917. Sewa issa minn tiġi noħob pjaċir narahemmek ukoll ta'.